Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бу угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофонду мен Түмөнбай Абдинаби уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бишкекте Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Европа биримдигинин өкүлдөрү Ооганстан боюнча талкуу өткөрдү.
Жакында эле орустар менен кытайлардын позициясындагы талиптер расмий бийлик катары таанышыбыз керек деп акырындап, башкача айтканда, жийип келатат да.
Жогорку кеңеш чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун кайра кароо үчүн комитетке кайтарды.
Демилгечилер дагы эмне коомчулукта үнүн угуп, биргеликте карап чыксак жакшы болот эле. Мен ушундай бир сунуш киргизип атам.
Беринин жүрүшүндө аймактарга кайрылабыз. Талас облусунда дарыгерлердин жетишсиздиги жылдан жылга сезилүүдө.
Айыл бирине катышат да, бирге окшогон эле көнүп калганда иштейт да, жаштар келбей жатпайбы.
Алда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ 14 февралда Бишкекте Европа биримдигинин жана Борбор Азия мамлекеттеринин Ооганстан боюнча атайын өкүлдөрүнүн жана чабармандарынын кезектеги 5-чи жолугушуусу өттү. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын атайын өкүлү жана Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстанга көмөктөшүү боюнча миссиясынын башчысы Роза Отунбаева дагы катышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда жолугушуунун катышуучулары Оогонстандагы азыркы абалды, окуяларды, Катардын Борбор шаары Дохада өтө турган 2-чи эл аралык жыйынга карата Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында уюштурулуп жаткан иштердин жүрүшүн талкуулашты. Бириккен Улуттар Уюмунун мыйзамсыз маңзатка жана кылмыштуулукка каршы башкармалыгынын Борбор Азия өлкөлөрүнүн Кабулда иштеп жаткан дипломатиялык миссияларынын өкүлдөрү менен онлайн форматта пикир алмашуу болду. Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү элчи Терхи Хакала жолугушуу үчүн Кыргызстанга ыраазычылыгын билдирип, бул дискуссия Ооганстанда узак мөөнөттүү тынчтыкты жана туруктуулукту орнотууга биргелешип көмөктөшүү маселесин талкуулоого шарт түздү деп жазды. 2021-жылдын 15-августунда Талибан Кабулда бийликти басып алган, 31-августта АКШнын аскердик күчтөрү бул өлкөдөн чыгып кеткен. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааный элек. Кыргызстан Талибан өкмөтүн расмий тааныбай турганын, бирок Кабул менен диалогко баруу зарыл экенин билдирген. Жогорку кеңеш коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер боюнча комитетине кайра артка кайтарды. Төрагандын орун басары депутат Нурланбек Азыгалиев мыйзам долбоорундагы айрым беренелерди өзгөртүү керектигин айтты. Кылмыш жаза кодексине сунушталган өзгөртүү боюнча коммерциялык эмес уюм мыйзамсыз иш аракет жүргүзгөн деп табылып, шектүүнүн күнөөсү далилденсе 3-5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу каралган. Мыйзам долбоорунун демилгечилери башта жазаны 5-10 жылга чейин деп сунуш кылышкан. Жарандык коом жана эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына окшош бул мыйзамды кабыл албоого үндөп жатышат. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн жаңы башкы командачысы Александр Сырский, коргоо министри Рустем Умеров менен чогуу фронттун орус аскерлери чабуулдарын күчөткөн Авдеевка жана Купянск багыттарын барып көрүп келгенин кечээ 14 февралда билдирди. Абал өтө оор жана чыңалган. Орусиялык оккупанттар күчтөнүүсүн улантып жатышат. Алар саны жагынан дагы көбүрөөк болууда. Жоготууларына көңүл бурбай, адамдарын аябай отко салып берген тактикасын улантып жатышат, деди Сырский. Колубуздагы ресурстар жана биздин аскерлердин муктаждыгын анализдеп чыктык. Жыйынтыгында биздин аскердик бөлүктөрдүн күжүрмөн дареметин бекемдөөгө жана душмандын аракеттерин алдын алууга багытталган бир катар маанилүү чечим кабыл алдым, деди Сырский. Украинанын Донецк облусундагы чакан шаар Авдеевка үчүн орусиялык аскерлер согуш башталган 2022-жылдын февралынан бери кармашып келе жатышат. 5-февралда украиналык абройлуу Deep State аналитикалык порталы бул шаарда абал начарлап баратканын, ал эми украиналык аскердик талдоо учу Михаил Жирахов Украина же бул аймактагы гарнизонун бекемдеши же аскерлерин чыгарып кетчи зарыл болуп турганын белгилешкен. Өткөн аптада орусиялык мамлекеттик телеканалдар Авдеевканы дээрлик ээлей башташканын кабарлашкан. Ошондой эле Харьков облусундагы Купянск аймагында 3 чакан кыштак дагы Орусиянын карамагына өткөнү маалымдалган. Украина бул билдирүүлөр боюнча расмий комментарий берген эмес. Ош шаарында кыргыз бажысынын төрагасынын мурдагы орун басары коррупцияга айыпталып издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнүн үйүнүн дарбазасына улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мөөр басып кетти. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы жеринен билдирди. Үй Ош шаарынын Супаналиев көчөсүндө жайгашкан. Матраимов өзү же анын жакындары буга комментарий бере элек. Атайын кызмат Матраимовдун 34,810,500 долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын өткөн жумада билдирген. Пакистанда өткөн аптадагы парламенттик шайлоодо көпчүлүк добуш ала албай калган мурдагы премьер-министр Наваз Шарифтин Пакистан мусулман лигасы партиясы киши колдуу болгон мурдагы премьер-министр Беназир Пхуттонун уулу Билавал Пхутто Зардари жетектеген Пакистан элдик партиясы жана башка бир нече майда партия менен биригип башкаруучу коалиция түзүп жатканы жарыяланды. Аталган эки партия тең 2022-жылы ошол кездеги премьер-министр Имран Ханды кызматтан кетирүүгө биргелешип катышкан. Парламенттин Мөнкү палатасы улуттук ассамблеяга шайлоо 8 февралда саясий чыңалуу жана зомбулук күчөгөн шартта өткөн. Анын алдында бир нече аймакта жарылуу болуп ондогон адамдын өмүрү кыйылган. 71 жаштагы ханга коррупциядан тарта мыйзамсыз үйлөнгөн деген бир нече айып тагылып 31 жылга түрмөгө кесилген. Орусиянын Самара облусундагы тажик диаспорасынын жетекчиси Суннатулло Назриев мекендештерин аскердик комиссариатка барып, Украинадагы согушка катышуу тууралуу келишимге кол коюуга чакырганы тажикстандык мигранттардын кооптонуусун жаратты. Назриев мекендештерин WhatsApp тайпасына 25 февралга чейин жашаган жериндеги аскер комиссариатына барууну эскерткен. Ал эми паспорт ала электерге жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө орус бийлиги жарандыкты жеңилдетилген шартта берерин. Эгер келишимге кол койбосо өзлөрү да жакындары да Орусиядан депортацияланарын, рейдтер күчөй турганын белгилеген. Назриев кайра бул кайрылуусу орус жарандыгын алгандарга гана жолдонгонун, ал жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн өтүнүчүн жеткирүү аракетин гана кылганын тактап айткан. Соңку кезде Орусияда мигранттарга каршы рейдтер күчөдү. Дүйшөмбү орус жергесинде 70,000 жараны миграциялык каттоодо экенин билдирсе, бейрасмий маалымат боюнча алардын саны миллиондон ашат.
Бишкекте Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Европа биримдигинин Ооганстан боюнча атайын өкүлдөрүнүн кезектеги жолугушуусу өттү. Анда Талибан башкарып жаткан Оогандандагы гуманитардык кырдаал, маңзат бизнесине жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү боюнча эксперттик пикир алышуулар болгон. Айрым жергиликтүү талдоочулар Батыш Борбор Азия аркылуу Оогандандагы таалыулуу маселелерди чечүүгө аракет кылууда деп эсептешет. Апта башында Human Rights Watch уюму жетелдик жардамдын кескин азайышы Ооганстандын саламаттык сактоо системасына катуу залакасын тийгизгенин, чала тамактангандар, медициналык жардамдын жетишсиздигинен келип чыккан оорулар көбөйгөнүн эскерткен. Буга чейин Кыргызстан бир нече жолу гуманитардык жардам жеткирген. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева токтолот.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Европа биримдигинин атайын өкүлдөрү Оогандандагы кырдаалды талкуулоо үчүн биринчи жолу Бишкекте чогулушту. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, алар Оогандандагы гуманитардык кырдаал, маңзат бизнесине жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү боюнча пикир алмашты. Бул жыйынга катышуу үчүн Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Тери Хакала жана Ооганстан боюнча өкүлү Томас Никласон Кыргызстанга иш сапары менен 13 февралда келген. Тышкы иштер министрлиги жолугушуу тууралуу кыска гана маалымат таратты. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү, Ооганстанга жардам берүү миссиясынын башчысы Роза Отунбаева катышты. Катышуучулар Оогандандагы учурдагы абалды жана Доохадагы экинчи эл аралык жыйындын алдында Улуттар Уюму баштаган процессти талкуулашты. Ошондой эле Улуттар Уюмунун баңгиза жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы Кабулда жайгашкан Борбор Азия өлкөлөрүнүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрү менен онлайн пикир алмашуу болду деп айтылат Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Расмий маалыматта Бишкектеги жыйынга Талибан өкмөтүнүн өкүлдөрү катышканы же катышпаганы айтылган эмес. Талибан кыймылы 2021 жылдын август айында Оогандандын бийлигин кайрадан басып алган. Эл аралык коомчулук, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттеринин бири дагы талиптер жетектеген өкмөттү расмий тааный элек. Ал тургай айрым мамлекеттерде Талибан кыймылы сот тарабынан экстремисттик деп табылган. Буга карабастан чөлкөмдөгү өлкөлөр Талибан өкмөтү менен байланышын токтоткон жок. Ал түгүл соңку кабарлар Борбор Азиянын айрым мамлекеттери талиптер менен дипломатиялык алаканы жолго коюуга аракет кылып жатканын ишарат кылууда. Мисалы, жакында Өзбекстандагы Ооган элчилигинин имараты талип өкмөтүнө өткөрүлүп берилгени маалым болду. Былтыр жыл соңунда Казакстандын бийлиги Талибанды тыюу салынган уюмдардын тизмесинен чыгарган чечим кабыл алган. Казак өкмөтү да мурунку Ооган өкмөтүнүн Астанадагы элчилигин талип дипломаттарына өткөрүп берери кабарланган. Талибан бийликке келгенден кийин аялдардын укугу чектелип, кыздардын билим алышына тыюу салынды, аялдар коомдук жайларга, спорт залдарга бара албай калды жана такай чүмкөнүп жүрүүгө милдеттүү болду. Буга байланыштуу батыш мамлекеттери Ооганстанга багытталган жардамдын баарын токтотуп койгон. Андан тышкары Кабулга эл аралык санкциялар салынган. Эксперттердин белгилешинче, гуманитардык кризис, маңзат соодасы, коопсуздук маселелеринен улам айрым өлкөлөр Талибан менен эсептешүү зарыл экенин түшүнүп, экономикалык жактан алакка курууга аракеттенип жатышат. Эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Чынар Эсенгул Борбор Азия өлкөлөрүнүн Талибан кыймылын расмий тааныбай, аларга карата позициялар ар түрдүү болгону менен кийинки учурда мындай мамиле жумшарып баратат деп эсептейт.
Талиптер бийликке келгенден баштап саясатчыларды жиберип, неформалдуу, бейформалдуу түрдө талиптер менен сүйлөшүүлөр Кыргызстан деле, Казакстан деле, өзгөчө Өзбекстан жүргүзүп келишкен. Жакын деле орустар менен кытайлардын позициясы дагы талиптер расмий бийлик катары таанышыбыз керек деп акырындап, башкача айтканда, жийип келатат да, талиптерди бийлик катары кабыл алып, алган элине, жалпысы өнүгүсүнө жардам берилди деп. Бирок толугу менен Борбор Азия, анын ичинде Тажикстан дагы Борбор Азия мамлекети катары ошол позицияда турат дегенден мен алысмын, бирок ошентип акырындан ынандырып келатышат тажиктерди.
Талдоочунун пикиринде батыш орус украин согушунун фонунда Ооганстанга Борбор Азия аркылуу таасир этүүгө аракет кылууда.
АКШ өзү кире албаса да, ошо Европа аркылуу НАТОго же жалпы батыш ушинтип иштегенге аракет кылып, бирок ошол үчүн Европа биримдиктин азыр келгендери чоң-чоң саясатчылар ушу Борбор Азия мамлекеттери менен өзүнчө да сүйлөшүп, бирок жалпы коллективно да Борбор Азия катары сүйлөшүп, ошентип ынандырганга да, силерге биз мондай жардам беребиз. Башкача айтканда, биз силерге жардам беребиз, силер Афганистанга жардам берели деген эле формула иштеген жатат азырчы.
Апта башында Human Rights Watch уюму жаңы баяндамасын жарыялап, Ооганстанга берилип келген чет элдик жардамдын кескин азайышы өлкөнүн саламаттыкты сактоо системасына катуу залакка тийгизгенин, чала тамактангандар, медициналык жардамдын жетишсиздигинен келип чыккан оорулар көбөйгөнүн билдирди. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде 40 миллион калктын 15 миллиону азык-түлүк жардамына муктаж, алардын 3 миллиону эптеп күн көрүп жаткандар. Чынар Эсенгул, Борбор Азия, өзгөчө Ооганстанга кошуна өлкөлөр мындай абалда жардам берүү эмес, коргонуу моделин карманып, гуманитардык кризисти коркунуч катары кабыл алууда деп эсептейт. Кыргызстан Ооганстанда туруктуулук жана тынчтыктын болушун аймактык коопсуздук үчүн артыкчылыктуу багыт катары эсептейт. 2023 жылдын 20-сентябрында президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75-ci сессиясында сүйлөп жатып, ооган элине ар тараптуу гуманитардык жардам көрсөтүү чакырыгы менен эл аралык коомчулукка кайрылуу жасаган. Былтыр Кыргызстан ансыз дагы каржы алып турган оогандыктарга жер титирөөдөн кийин бир нече жолу дарыгерлердин тобу, дары дармек, тамак аш, кийим кече жана биринчи керектелүүчү товарлардан турган гуманитардык жардам жөнөткөн. Коопсуздук маселелери боюнча талдоочу Орозбек Молдалиев Ооганстанды баңгизат соодасына байланыштуу айыптаган менен ага альтернативдүү жолдор сунушталбай жатканын белгилөөдө.
Батыштын мамлекеттери, биздин мамлекеттер деле жардам бергенди адам укугуна байлап коюп атабыз да, бизге берген убадасын аткарбай жатат деген эмелер менен банктардан ачылбай эстептер, анан ошо боюнча кыйналып атат эл. Анан Афганистанды наркотик менен аракеттенет деп күнөөлөп атабыз. Алардын наркотиктерден башка эмне иш кыла турган мүмкүнчүлүктөрү бар деген киши жок болуп атат да баягы эл аралык уюмдарда. Эми ал гуманитардык жардам деле жакшы, бирок элдин өзүнө иштегенге мүмкүнчүлүк бермейинче бул алар оңолуп кетиши кыйын да. Ошон үчүн бул жерде комплекстүү иш чараларды карап, өтө жакыр элдер бар, аларга кандай кылып жардам кылабыз, билим берүү системасы дагы тыюу салынып, бөлөк бөлөк окуп канга мүмкүнчүлүк болсун деген талапты койсо бул как альтернатива болот.
Буга чейин Улуттар уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү Ооганстанга жардам берүү миссиясынын башчысы Роза Отунбаева Азаттыкка курган маегинде Ооганстандагы учурдагы абал, гуманитардык кризди чечүү аракеттери жана анын борбор Азия өлкөлөрүнө таасири тууралуу айткан.
Сууда жагынан бул Афганистан өзү эки тарапта, биягыңыз Иран, биягыңыз Пакистан, Орто Азиялык өлкөлөр баары, Индия жакын дегендей. Мына ошондуктан булар болсо сууда керек эле экен, чыйрак эле экен. Мына согуш бүткөндөн кийин булар азыр мына экономикасы жаманбы жакшыбы стабилизацияга келип атат. Муну көп өлкөлөр жактырбайт, укусу да келбейт.
40 миллиондой калкы бар мусулман мамлекетте активисттер жана укук коргоочулар Талибан кыймылын гендердик апартеидке айыптап келишет. Анткени талиптер аялдардын баскан турганынан кийим кечесине чейин кийлигишип, атүгүл Бириккен Улуттар Уюмунун жергиликтүү кеңселеринде иштөөгө тыюу салган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабы, Жорук Кеңеш коммерциялык эмес уюмдар жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетине кайра артка кайтарды. Айрым депутаттар коомчулуктун үнүн угуп, документтин айрым беренелерин өзгөртүү зарыл экенин айтышты. Юристтер бул мыйзам баш мыйзамга каршы келерин билдирип жатышат. Сөз кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова.
Парламенттин 14-февральдагы жыйынында коомчулукта чет элдик өкүл деген ат менен таанылган мыйзам долбоору 4-чү маселе катары каралары көрсөтүлгөн. Бирок депутат Чыңгыз Ажыбаев аны кайра комитетке кайтаруу керектигин сунуштап, аны 72 депутат колдоду. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары депутат Нурланбек Азыгалиев чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбоорундагы айрым беренелерди өзгөртүү керектигин айтты.
Экинчи мыйзам долбоорунун экинчи беренесинде жарандардын инсандыгына жана укуктарына шек келтирген коммерциялык эмес уюмдарды түзүү үчүн жоопкерчиликти кароо сунушталган. Ушул аталган беренеде кылмыш жаза жоопкерчилигин алып салуу менен бирге коммерциялык эмес уюм тарабынан ушул мыйзам долбоорун бузушу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке алып келе турган редакцияда баяндоо сунушталып атам.
Кылмыш жаза кодексине сунушталган өзгөртүү боюнча коммерциялык эмес уюм мыйзамсыз иш аракет жүргүзгөн деп табылып, шектүүнүн күнөөсү далилденсе 3 жылдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу каралган. Мыйзам долбоордун демилгечилери башта жазаны 5 жылдан 10 жылга чейин деп сунуштаган эле. Депутаттардын бири Гуля Кожокулова:
Какая-либо организация, юридическое лицо.
Юридикалык жак кандайдыр бир кылмыш жазаса, мисалы бийликти алмаштырууга чакырык жазаса, алар үчүн өзүнчө беренелер бар. Тагырагы бардык кылмыштар үчүн кылмыш жаза кодексинде жазылган, жазасы каралган беренелер бар. Бейөкмөт уюмдар үчүн өзүнчө жаңысын ойлоп чыгаруу туура эмес. Өлкө гумандуулук жолуна ыктап, криминалга каршы болуп жаткан кезде жаңы жазаны ойлоо биздин ушул багытка туура келбей калат. Бул мыйзам долбоорун ушул бойдон кабыл алуу болбойт. Мыйзам кандай колдонулуп, кандай ишке ашарын караш керек. Азыр иштеп аткан мыйзам боюнча бардык укук коргоочу, көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдардын тиешелүү ыйгарым укуктары жакшы каралган. Алар бейөкмөт уюмдардын ачыктуулугун, юстиция министрлиги каттоосун, каржылык операцияларын улуттук банк, прокуратура мыйзамдын аткарылышын карай алат. Башкача айтканда, ыйгарым укуктары жетиштүү эле.
То есть полномочий достаточно.
23 январда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча документти экинчи окууда колдоп парламенттин жалпы жыйынына жөнөткөн. Мыйзам долбоору 2023 жылы 25 октябрда жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынган. Адилет укуктук клиникасы Надира Нарматова негизги автор болгон документтин биринчи вариантын иликтеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. Андан кийин толукталган документ Орусиянын мыйзамынан да катуураак чараларды көрүүгө багытталганын аталган клиника аныктап чыккан. Ошондуктан Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова мыйзам долбоорун кабыл алууда негиз жок деп эсептейт.
Значит, администрация президента сама нас пригласила.
Президенттин администрациясы чакырып, коррупцияга каршы саясатты жүргүзүүдө биз катышуудабыз. Андан сырткары тиги же бул укуктук нормативтик актыларга өзгөртүү киргизүү боюнча иштешип атабыз. Бирок сунушталып аткан бул мыйзамга ылайык мен сырттан каржы алып аткан уюмдун өкүлү катары мындай багытта иштей албайм. Себеби мен сунуш берсем, демек мен чечим кабыл алуу процессине кийлигишип, мамлекеттик саясатка тоскоол болуп аткан болуп калам. Кандайдыр бир логика болуш керек да. Маселен, бир колуңду көтөрүп, бизге жардам бер, жумушчу топко кошул деп атасың. Бирок экинчи колуңду көтөрүп, сенин бул ишмердүүлүгүң туура эмес деп атасың. Сырттан каржылангандардын баары башка мамлекеттердин кызыкчылыгын коргоого багытталган дей турган болсок, анда ошол эле мамлекеттик органдар да грант албашы керек. Эч ким албасынан да. Себеби тең укуктуулук болушу зарыл. Азыр бизди дүйнө шылдыңдап атат. Сотко эксперт катары жыйынтыгын бергендер мыйзам чыгаргандарды карап алышып. Өлкөдө конституциялык сот бар, конституциялык укук боюнча адистер бар. Алар кеңешин берсин, мүчүлүштүктөрдү алып салсын. Ошондо мыйзамдан эч нерсе калбайт, себеби ал бардык нормаларга каршы келет.
Он останется пустым, потому что он весь вот такой, он весь противоречивый.
Мыйзамдын автору Надира Нарматова бул документ мамлекеттин коопсуздугуна кам көрүү багытында иштелип чыкканын айтып, ал өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп кайталап келет. Эл аралык укук коргоочу уюмдар парламентте бейөкмөт уюмдардын ишмердигине олуттуу коркунуч келтирүүчү бул мыйзам долбоорун четке кагууга чакырып келишет. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө эми эл аралык темалар менен уланталып, Түркияда туруктуу жашаган чет элдиктердин жана аларга сатылган кыймылсыз мүлктүн саны кыйла азайды. Буга түрк өкмөтүнүн миграция саясатын катаалдаштырганы жана экономикалык каачылык сыяктуу бир катар факторлор себеп болду. Мындай тенденция Орусиянын Украинадагы согушу башталгандан бери эң көп релакантарды кабыл алган Анталия шаарында өзгөчө байкалууда. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Жер ортолук деңизинин жээгиндеги күнөстүү Анталия Түркиядагы орус тилдүү иммигранттар эң көп жашаган аймактардын бири. Орусия Украинага кол салгандан көп өтпөй бул аймакка жалпы эле Түркияга көчүп келген релаканттардын саны кыйла көбөйгөн эле. Статистикага ылайык, Анталия өрөөнүндөгү чет өлкөлүктөрдүн саны 2020-жылы 94,000 болсо, 2021-жылы 137,000 жетип, 2022-жылы 172,000 ашкан. Орусиялык релаканттардын агымы күчөгөнү Анталияда батирлердин баасы жана алардын ижара акысы дагы кескин жогорулап кеткен эле. Батир баасы жергиликтүү тургундардын чөнтөгүнө чак келбей калганы тууралуу маалыматтар медиа каражаттарына байма-бай жарыяланган болчу. Бирок түрк өкмөтүнүн соңку маалыматы бул тенденция өзгөрүп жатканын көрсөтүүдө. Түркиянын статистика комитети жыл башында жарыялагандай 2023-жылы Түркияда туруктуу жашаган чет элдиктердин саны 15% азайып 1,107,000 түздү. Муну менен бирге былтыр чет өлкөлүктөргө сатылган турак үйлөрдүн саны дагы 48% азайды. Мындай тенденция Анталияда өзгөчө байкалды. Бул шаарда орус тилинде билим берген Эдуард Менчик мектебинин директору Виктор Биккенев соңку бир жылда чет элдик окуучулардын саны кескин азайганын белгилеп, буга Түркияда чет өлкөлүктөргө туруктуу жашоого уруксат кагазы оңойчулук менен берилбей калганы себеп экенин айтты.
Миграция башкармалыгына документ тапшыргандарга уруксат чыкпай атат. Биздин мектепте окуучулардын саны жарым жартылай азайды. Албетте, орус алыктар туруктуу жашоого уруксат эмне себептен берилбей жатканын түшүнбөйт. Виза берилбеген чет элдиктер кетүүгө аргасыз. Алардын көбү Дубайга көчүп атат. Дубайда мындай көйгөй жок экенин айтышууда. Европанын айрым өлкөлөрүндө да көйгөйлөр жок. Мисалы, Сербия орусиялыктарды кабыл алып жатат. Ал жерде каалаганча убакытка калып, жумуш таба алат. Хорватияда да ушундай.
Хорватстанда айны.
Дейт Анталиядагы орус мектептин директору Биткенев. Ушул эле шаарда риэлторду кызмат көрсөткөн Халит Мерт виза саясатынын катаалдашканы жана эң маанилүүсү өлкөдөгү кымбатчылык релаканттардын Түркиядан кетишине, муну менен катар кыймылсыз мүлк базарында да суроо талаптын азайышына себеп болгонун жашырбайт.
Анталиянын пахалылыгы себебиле
Анталиядагы кымбатчылык туруктуу жашоого уруксаттын берилбей жатканына байланыштуу чет өлкөлүктөр кетип жатат. Кыймылсыз мүлк саткандарга албетте бул терс таасирин тийгизүүдө. Баалар кымбаттабай тескерисинче түшүп жатат. Буга чейин үйлөргө талап көп болгондуктан бааларда асман чапчып кеткен. Эми жергиликтүү кардарларга жакшы болду.
Эске сала кетсек, 2018-жылга чейин Түркияда 1 миллион долларга кыймылсыз мүлк сатып алган чет элдиктерге түрк жарандыгы берилчү. 2022-жылы бул мыйзам өзгөрүп, түрк жарандыгы 400,000 долларга кыймылсыз мүлк сатып алган чет элдиктерге гана берилет деген жаңы жобо киргизилген. Кыймылсыз мүлктүн соодасына байланыштуу мыйзам быйыл январда дагы бир жолу өзгөрдү. Ага ылайык, эми 600,000 долларды куйдун кожоюндары гана түрк жарандыгына укуктуу. Бул өзгөрүүлөр Түркиянын кыймылсыз мүлк тармагында чоң талкууларга жем таштаган. Айрым түрк талдоочулары кыймылсыз мүлктүн аркасы менен түрк жер андыгын алган чет элдиктердин саны көбөйгөнүн ытынсызданып, 2023 жылдагы президенттик шайлоодо алардын добушу саналбашы керек деген демилгелерди көтөрүштү. Түркияда чет элдиктердин, анын ичинде орусиялык релаканттардын жана украиналык качкындардын саны азайып, кыймылсыз мүлккө суроо талап басаңдай түшкөнү менен Анталияда батирлердин баасы дале жогору бойдон калууда. Түрк жай базарындагы тенденцияларды изилдеген Эндекса платформасынын маалыматы боюнча, быйыл январда Анталияда үйлөрдүн баасы былтыркыга салыштырмалуу 59% өстү. Бул аймакта бир батирдин орточо баасы 3 750 000 лира же 115 000 долларды түзөт. Ошентсе да кыймылсыз мүлк тармагында иштеген айрым адистер Түркияда турак жайлардын баасы мурдагыдай чукул кымбаттабайт деген ойдо турушат. Буга чет элдиктердин санынын азайышынан тышкары 2023 жылдын февралында зилзаланын кесепетин да мисал келтирет. Жатышат. Мерсиндеги кыргыз риэлтор Рамис Омуркуловтун пикирин угалы.
Недвижимость боюнча Анталия, Алания кандай болсо, азыр мерсиндер ошондой. Эч эмес жок, в принципе, не только Мерсин. Вообще Турция боюнча эле могу строительный бизнес азыр кыйынчылык жашап атат да. Азыр бирок Анталиядан, Аланиядан келип алган клиенттердер жок, в принципе. Андай алгандар тек түп болушу мүмкүн. Алардын уже недвижимости бар Анталияда, бир эмес 2-3 недвижимость болсо керек. Алардын уже отурмайсында да бар, проблемасы жок. Анан тияктан бир квартирасын сатып, тияктан 1-2 квартира алганга аракет кылгандар бар. Жер дегенден бери, в принципе, иш жок ичинде.
Дейт Рамис Омуркулов. Түркиянын үч тарабы деңиз менен курчалгандыктан чет элдик туристтерди деңиз жээктери кызыктырат. Эң көп турак жай сатылган аймактарда деңиз жээгиндеги шаарлар. Баалары да деңизден алыс же жакындыгына жараша өлчөнөт. Стамбул шаары Түркияда чет өлкөлүктөрдүн кыймылсыз мүлк алуу тизмесинде биринчи орунду ээлейт. 2023 жылы 35 000 ашык турак жай чет өлкөлүк жарандарга сатылган. Бул көрсөткүч 2022 жылга салыштырмалуу 48% аз. Түркиядан кыймылсыз мүлк сатып алган чет элдиктер көбүнесе Ирак, Иран жана Орусиядан келген кардарлар.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Эми Борбор Азия темаларына кайрылалы. Өзбекстанда бүбү бакшылар жин чыгаруу урумунда дуа окуу менен бирге адамды уруп сабашат. Коңшу өлкөдө соңку кездери жин кубалаган табыптар социалдык тармактар аркылуу ишин жүргүзүп, аларга болгон суроо талап өстү. Былтыр өлкөдө жин чыгаруу өлүм менен аяктаган учур катталган. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Былтыр Өзбекстандын Ташкент облусунда ушундай ырым дээшти аяктаган. Ак Курган районунда 2 адам 42 жаштагы аялды жин чыгаруу учурунда өлтүрүп алышкан. Курган райондук сот 2 адамды Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 168 беренеси, алдамчылык жана 102 беренеси этиясыздыктан адам өлүмүнө алып келүү боюнча кылмыш жасаган деп тапкан. Сот алардын бирин 3 жылга, экинчисин 2 жыл 6 айга эркинен ажыратты. Маалыматка караганда соттолгон 2 адам жин чыгаруу ырымын 1,5 саат жасашкан. Алар аялдын көкүрөгү, ичи, колу бутуна балка, темир казык, чынчыр менен урушкан. Натыйжада аял алган жаракатынан улам каза болгон. Жин чыгаруу учурунда бөлмөдө маркумдун күйөөсү жана башка жакындары болгон. Соттук медициналык экспертизанын корутундусуна ылайык, кабыргалары сынып, ички органдары жарылган аял кан кетүүдөн каза болгон. Жин чыгаруу учурунда молдо дуа окуп, адамдын ийнине же башына урат. Фергананын Кокон шаарынын тургуну Гайратчон Кори өрөөндөгү атактуу молдолордун бири. Ал Азаттыктын өзбек кызматы менен болгон маегинде буларды айтып берди.
Эгерде адамга жин кирип кетсе, аны кууп чыгуу көп күчтү талап кылат. Курандан сүрөлөрдү же хадистерди окуганга аракет кылабыз. Бирок кээ бир жиндер өжөр, ошондуктан аларды чыгаруу оңой эмес. Биз жин кирген адамдын ийнинен таптап коебуз.
Учурда социалдык тармактардын өзбек сегментинде медициналык билими жок, жин чыгаруу менен алектенип, өзүн дарыгер деп тааныштырган бөбү бакшылар көп болууда. Facebook, Одноклассники жана YouTube'та жин чыгаруу менен алектенген 100'ден ашуун молдолордун баракчалары бар. Анда жайгаштырылган видеолордун чын төгүнүн текшерүү мүмкүн эмес. Жин чыгаруу урумунун бир жолку аткарылышына болжол менен 200 АКШ долларга чейин төлөнөт. Эмчи-домчулар ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларында онкология, диабет, вирустук гепатит жана аялдардын төрөбөстүгү сыяктуу ооруларды тез жана натыйжалуу дарылоону убада кылышат. Азаттыктын өзбек кызматы Facebook'тагы баракчасында шайтан же жин чыгаруу менен алектенип жүргөнү билдирген адам менен байланышкан.
Иште жин кирип койганын эмне билмейм, нечилде жашап турган.
Бардык оорулардын себептери адамга кирген жиндер. Биз аларды атайын дууларды окуу менен кууп чыгабыз.
3 жыл мурун социалдык тармактарда өзүн дүйнөдөгү эң күчтүү Рашид Тауп деп тааныштырып, миңдеген бейтаптарды жалаң сөөктүн жасалган күкүм жана тооктун талканаттары менен дарылоого аракет кылган Каракалпакстандын тургуну Рашид Картпаев сынга кабылган. Атайын Telegram канал аркылуу Картпаевден чоң акчага күкүм сатып алган бейтаптар алардын ден соолугуна зыян келгенин айтып чыгышкан. Такиятаж районунун тургуну лейкоз менен ооруган 12 жаштагы кызы химиотерапия курсун токтотуп, Рашид Таупка кайрылгандан кийин каза болгон билдирген. 2019 жылы Өзбекстандын башкы прокуратурасы Анжиян облусунун Шахрихан районунун дарыгери эл арасында Хасан Домбула деп таанылган Хасан Исмаиловдун мыйзамсыз иштерин токтоткон. Дарыгер тиешелүү лицензиясы жок эле элдик медицина менен алектенип келген. Шахрихан райондук административдик соту Исмаиловду 1 000 000 сом ошол кездеги курс боюнча 110 доллардан ашык айыпка жыккан. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Хасан Исмаиловго күнүнө 300-400 адам көрүнгөнү келип турчу. Исмаилов медициналык диагнозго карабай баардык бейтаптарга каран окот, суу, бал жана мисте бар бирдей дарылануу курсун жазып берип келген. Натыйжада укук коргоо органдары жана Шахрихан районунун салык кызматы табыпты мыйзамсыз иштерине тыюу салган. Адистердин айтымында Өзбекстанда сапаттуу медициналык кызматтын жоктугу адамдарды альтернативдүү кээде күмөндүү ыкмалар менен дарыланууга түртөт. Натыйжада бейтаптар алдамчылардын жана башка кылмыштардын курмандуу болуп калышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattik.org сайтынан угуңуз.
Аймактарга кайрылсак, Талас облусунда дарыгерлердин жетишсиздиги жылдан жылга сезилүүдө. Облус бийлигинин маалыматы боюнча, ушул тапта аймакта 130'дан ашык дарыгер жетишпейт. Бул маселени чечүү үчүн облустагы айрым айылдарда 80'ден жашы өтсө да иштеп жаткан дарыгерлер бар. Таластагы бул көйгөйдү Максат Кутманбеков баяндайт.
20-80 давлени.
Таластагы Көпүрө базар айылындагы оорукананын төрөт бөлүмүнүн башкы дарыгери Салый Акматова 82 жашта. Ал 58 жылдан бери ушул ооруканада иштеп келет.
Умерла, потом ожила, да?
Салый Акматова айылдык ооруканадагы төрөт бөлүмүндө жалгыз дарыгер, калганы мед айымдар. Бул жолу да бейтаптары көп болгондуктан эмгек көргүсүн аягына чыкпай эле жумушка чакыртып алган.
Бул болсо биздин төрөт бөлмөсү. Төрөттөр ушактан кабыл алынат. Кенен, жарык, жылуу төрөт бөлмөсү бул биздин төрөт бөлмөсү. Бардык дарылар бар, бардык процедуранын баары ушул жерде аткарылат. Бардыгы жетиштүү. Аппаратуралардын баары бар. Шаардагыдай эле положенный нерселердин баары.
Облустун борборунан 80 чакырым алыстыкта жайгашкан бул айылдагы оорукананын төрөт бөлүмү мындан жарым кылым мурун түптөлгөн. Бул төрөтканага Көпүрө базар жана коңшу айылдардын келиндери кайрылып турат. Ал ачылгандан бери башкы дарыгерлик милдети Салый Акматова аткарып келүүдө. Ордун өткөрүп берүүгө азырынча кадр табыла элек.
Айыл жеринен качышат да. Бизге окшогондор көнүп калганда иштейт да, жаштар келбей жатпайбы. Жаштар нехватка врачей вообще везде. Мне кажется, по всему Кыргызстану. Айлык аз. Биздин айлыгыбыз аз. Айлыкты көбөйтсө жакшы мамиле болор эле, балким көбөйтсө келер беле, подъемник берсе келер беле. Анан кийин айлык аз болуп, алда ким көбөйтсө жакшы болор эле. Азыр вопрос коюлуп атат кайм, Болоо айлык көрөй көбөйү ким билсин эми аны. Газар сөйледи.
Салы Якматованын эсебинде ал 16 миңден ашуун баланы жарык дүйнөгө алып келгенин айтууда. Кыялында анын ордуна татыктуу кадыр келсе, бошотуп берүүнү үмүт кылууда. Дарыгерлердин жетишсиздиги Талас облусунда курс бойдон калууда. Облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан билдиришкендей, облус боюнча 130 ашык дарыгер жетишпей жатат. Ал эми учурда жогорку билими бар иштеп жаткан дарыгерлердин 42% пенсия курагындагылар.
Эми көз доктурлар жетишпейт, акушер гинекологдор жетишпейт, детский врачтар жетишпейт, педиатр деп коет, неонатологдор жетишпейт, деги эле көп эле врачтар жетишпейт да ушу 130 ичинде. Анан үй бүлөлүк медицина дарыгерлери дагы жетишпейт. Бул жогу аялганда курч маселе болуп атат азыркы күндө. Биздин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы бизге тапшырмалар берилген. Ошо медициналык академияда канча биздин студенттерибиз бар, анан ошол боюнча дагы биз жер жерлерде жана медициналык кеңеш менен өткөргөндө ошол жергиликтүү өкмөт менен дагы сүйлөшүп атабыз. Ал жерден кандай жардам бере алат ошол биздин студенттерге? Ошолордун жанагындай контракт менен окугандардын контракттарын төлөп береби, же болбосо кошумча бир төлөмдөр менен жардам береби? Себеп дегенде азыркы учурда 7 жыл Бишкек шаарында окуп билим алыш оорчулукту туудуруп атат да. Ошол учурдан дагы көп эле биздин бүтүрүүчүлөрүбүз, мектептин орто мектеп бүтүрүүчүлөрү ушул кесипти тандашпай жатышат деп ойдобуз.
Деди саламаттыкты сактоо министрлигинин Талас облусундагы координатору Нургүл Момбекова. Момбекованын айтымында аймактагы дарыгерлердин жетишсиздигинин себеби айлык маянанын аздыгы болсо, дагы бир чети соңку учурда дарыгерлерге болгон мамиле катаалдашып кеткенин айтууда. Бул жагдайдан улам абитуриенттер медициналык билим алуудан чочулашууда дейт. Ушул тапта медициналык адистердин жетишсиздигинин айынан облустук ооруканадагы заманбап аппараттарды иштете турган тийиштүү адистер да жок болууда. Мындан улам оорукананын администрациясы жеке менчик клиникалар менен иштешүүгө аргасыз.
Азыркы учурда мындай заманбап медициналык аппараттар бар да, ушу баш мээнин иштешин тарта турган аппаратка дарыгерибиз жок болуп атат. Анан жанагы жүрөктүн УЗИ деп жакшы аппаратыбыз бар. Ал боюнча биз частный жеке менчик клиникадан келип бизге суббота күндөрү келип тартып берет. Ошол учурда калкыбызга жардам бергенге аракет кылабыз.
Буга чейин президенттин мурдагы Таластагы өкүлү Бакытбек Нарбеков облустагы дарыгерлердин жетишсиздигин жоюу максатында дарыгер кызга үйлөнгөн жигиттерге 50,000 сом берерин айтып, эки үй бүлөгө акчалай сыйлык бергени маалым болгон.
Баш кошкондугуна байланыштуу 50,000 сом сүйүнчүсүн берип атабыз. Келсеңиздер.
Бирок мындай жөрүлгө ал кызматтан кеткенден кийин токтоп калганын облустук бийликтен билдиришти. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттыктан таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып баруудамын. Улуттук коопсуздук комитети атайын операцияда атып өлтүрүлгөн Крымтөбөл Камчы Көлбаевга байланыштуу Чолпон Ата шаарынын мурдагы мэри камалганын билдирди. Ал азыркы бийликтин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүнүн алкагында кармалган ондогон адамдын бири болуп калды. Бул аракеттерден улам кылмыш дүйнөсүнүн мүлөктөрү менен карым катышты болгон деген мурдагы жана азыркы таасирлүү саясатчыларга байланыштуу суроо жаралды. Айрыкча Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековдун айланасында суроолор көп. Былтыр сентябрда ал уулун үйлөнтүп чоң той бергени, ага Көлбаев менен атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев дагы чакырылганы белгилүү болгон. Толугураак чоо жай берүүсүнөн Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Былтыр сентябрда парламенттин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков уулун үйлөнтүп Бишкектеги кымбат тойканалардын биринде той өткөргөнү тууралуу маалыматтар чыккан. Ага чакырылган жүздөгөн адамдын арасында Крымтөбөл Камчыбек Көлбаев дагы болгону, ал тойго Камчыбек Ташиев дагы келгени айтылган. Бул тойго Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова дагы барган. Ал иш чарада Ташиев дагы болгонун ырастады. Келдибеков Матраимов жана Көлбаевдин алга катышын төмөнкүчө түшүндүрдү.
Биринчиден кичине кечигип келдим. Экинчиден камчыны көрдүм, себеби ал чыгып сүйлөдү. Ал эми Көлбаевди мен көргөн жокмун. Болгонун болгондо айтайын. Бизге сөз берилди, мен сүйлөп коюп кетип калдым. Мен жолдо кетип атканда Камчы Ташиевтагы сопровожденияда алдагы кетти. Билдибеков байланышы бар экен тиги булар менен депчи. Да ал алар менен адамгерчиликтүү мамиле жасады. Ушул менин коллегаларым түрмөдө отурганда Коля Киргиз чынын деле канатына калкалаган. Муну баары билишет. Ал Асатбек Элдибеков аны унуткан жок. Муну адамгерчиликтүү мамиле десе болот. Экинчиден Матраимов менен мамилеси бар экен да. Биз кыргыздар өтө аз калкбыз. Тем более саясатта баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз. Мисалы үчүн Матраимовду да мен тааныйм. Ал менин жердешим, кара сулукпуз. Анан кантип тааныбайбыз?
Азаттыктын ишенимдүү булактары Келдибеков Гүлбаевди сыйлоо конок катары чакырган тоюнан кийин атайын кызматта сурак берип чыкканын билдиришкен. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук комитети экс-спикер жана анын жакындары дагы комментарий берген эмес. Көөтпө Келдибеков камалат экен деген дагы сөздөр чыккан, бирок ал чет өлкөгө кетип калганы белгилүү болгон. Гүлбаев менен Келдибековдун байланышы тууралуу буга чейин дагы бир нече жолу айтылып келген. 2011-жылы ал Жогорку Кеңештин төрагасы болуп турганда күзөтчүлөрүн албай Түркия аркылуу Бириккен Араб Эмираттарына учканы тууралуу маалыматтар чыккан. Анда Фергана интернет басылмасы Келдибековдун бул сапары Камчы Гүлбаев менен дагы бир кремтөбөл Алмамбет Анапияевдин кармалышына байланыштуу болушу мүмкүндүгүн жазган. Бул жагдай коомдо парламентте кызуу талаш талкуу жараткан. Келдибековдун ишин иликтеген комиссия дагы түзүлгөн. Анын алдында парламенттеги Атамекен фракциясы Келдибеков ысык көлдөгү каприз эс алуу борборунда Гүлбаев менен жолуккан деген маалымат тараткан. Атайын кызмат алуу өкө бир эле маалда капризде болгонун ырастаганы менен жолугушканы тууралуу маалыматтар тастыкталган эмес деп билдирген. Келдибеков атамекенчилердин дооматтарын четке каккан. Деген менен бул жагдай анын төрагалыктан кетишине себеп болгон. Келдибеков ошол чакырылышта Ата Журт партиясынын тизмеси менен шайланып келген жана ал тизмеде азыркы президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев дагы болгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаковдун пикиринде ошол иштер аягына чыкпай калган. Эгер Гүлбаев менен карым катышта болгон саясатчыларга дагы чара көрүлбөсө, коомчулукта караларга каршы күрөшкө ишеним азайышы мүмкүн.
Текебаев көтөрүлүп чыгып, Келдибеев пикирден кеткен себебини да ошол сүрөт болгон да. Анабаш менен сүрөткө түшкөн, караларын анабаш менен сүрөт түшкөн, байланыш бар экенин билген, тойлорго барган. Бул эми ал көтөрүп чыгышты, бирок анын максаты бир эле болгон да, жумуштан кетирүү. Аягына чейин мазут эле чыккан жок да. Эми аягына чыгарса болот да, азыркы бийлик муну аягына чейин чыгарып, ошо байланыштын баарын аныктап, тактап, жанагындай фактылар менен чыгарса болот. Азыркы көп бизнесмендер чыгарып атпайбы, машина алып берген экен, анан финансировать каржылап берип кел деген фактыларды чыгарып жатты кээ бир бизнесмендерден, саясатчылардан. Азыр эми ар бир саясатчыларга очередь келди деп ойлойм, кезек очередь. Кезек ушу саясатчыларга келди да, криминал дагы, коррупционер дагы, каралар дагы бүтүп баратат. Эми мынал саясатчыларды дагы тазалап, ошолор дагы ачыкка чыгарыш керек. Баарына бирдей мамиле кылса эл да ишенет, адилет, акыйкаттык калыстык да орнойт да. Тандалма болгондо эл ишенбей калат.
Жарандык активист талдоочу Элим Карапбеков Келдибековдун жагдайынан улам иллюстрация маселелерине токтолду. Ал азыркы бийликтин тазаланууга жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар экенин айтты.
Келдибековдун тоюнда дагы Камчы Көлбаев катышты деп биз баарыбыз аны окуганбыз да. Азыр бийликтин жакшы шансы бар, ошо Камчы Көлбаев менен эми мынча күрөш жүрүп аткандан кийин аны көрүп атабыз. Ошо саясий айдында жүргөн адамдар, ошол өз учурунда ошонун тааныштыгы бар деп, өз учурунда ошол кишини мындай конок катары чакырып, тыгыз байланыштары болсо, ошолор дагы иллюстрация кылса элдин баары коркуп калат. Ушул багытта иллюстрация кылып салса болот. Чынында эле мисалы саясатчыларды ушул силердин бир байланыштар бар болчу деп жоопко тартылганын биз мен көрө элекмин.
Гүлбаев атайын операцияда атып өлтүрүлгөндөн кийин көөтпө өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун мындан 5 жыл мурда кремтөбөлдүн апасы Майя Алиеванын тоюна катышканы тартылган видео тараган. Камчыбек Ташиев бул тасмага байланыштуу комментарий берип жатып, Акылбек Жапаровдун Гүлбаев менен байланышы аныкталса жоопко тартууга даяр экенин айткан. Президенттин маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков дагы комментарий берип, Майя Алиева менен Акылбек Жапаровдун агасы университетте чогуу окуганын, ушундан улам тааныш болгонун, тойго кошунасы катары дагы чакырылганын билдирген. Деген менен буга чейин Гүлбаев менен кошо аты аталган азыркы жана мурдагы саясатчыларга карата чара көрүлбөй жатканы саясий соодалашуу кош стандарттуулук тууралуу талкууларга жем таштады. жарандык активист Мавлян Асхарбековдун айтымында буга байланыштуу коомчулукта айтылган талап, суроолор негиздүү.
Тилекке каршы ушул Көлбаев Матраимов менен түз кыйыр байланышы бар саясатчылар, азыркы күндө жогорку кызмат берип аткандарга тилекке каршы мына бүгүнкү күнгө чейин биз көрүп аткандай эч кандай чара колдонулган жок. Көлбаев жана Матраимовдун жардамы менен түздөн түз жардам менен финансылык жардам менен депутат болгондор, жогорку кызматты ээлегендер жана ошолордун маселелерин жеринде чечип жүргөндөр мына бүгүн дагы жогорку кызматтарды ээлеп отурат. Коомчулук тарабынан деле мындай талаптар бар, нааразычылыктар бар. Качан деген суроо жана эмнеге чара көрүлбөй жатат деген суроолор бар.
Жарандык активист Мукай Керимбаев Келбековдун жагдайынан улам азыркы бийлик саясий соодалашууга барган деген дооматтарды четке какты. Ал саясатчыларга дагы кезекчилердин ишенерин айтты.
Бул киши убагында чындап өтө таасир чоң болгон да, бул жашыруун деле эмес. Азыр кайсы саясатчылар менен тыгыз байланышта болуп, кимдерди депутат кылган, кимдерди чоң кызматтарга койгон, акырындап иликтенип уже ачыкка чыгып келет баягы. Да, күтө турайлы, менчи алдыда байланышта болгон, чогуу бизнес кылган, кээ бир кылмыш иштерге чогуу барганбы аныкталып иликтелип атабы, азыр көрүп атабызбы. Да, алдыда кичине күтө турсак көп нерселер ачыкка чыгып жакшы жумуштар болот деп мен ишенем да. Азыркы бийлик, азыркы биздин башчыларыбыз эч кандай соодалашууга барбайт. Чыныгы мамлекет үчүн, эл үчүн, карапайым эл үчүн.
Айрым бир маалыматтарга караганда Келдибеков учурда Болгарияда жүрөт. Ал соңку дооматтарга уулунун тоюна чакырылгандар тууралуу комментарий берген эмес. Садыр Жапаров 2015-жылдын башында бийлик кысымга алып жатат деген жүйө менен четте жүргөндө саясатка аралашкан 10 жыл деген китебин чыгарган жана анда Келдибековго дооматын ачык билдирген. Анда экс төраганы сөзүнө турбаган, байманаптык мүнөз күткөн, кызмат бийлик үчүн жакындарында сатууга барган адам катары сүрөттөгөн. Келдибеков ошондо Садыр Жапаровдун китебинде айтылгандарга жооп кайтарган эмес. Президент азыр Келдибеков тууралуу үн ката элек. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Сыябан маек берүүбүздүн кезектеги коногу кыргыз эл артисти, Жалал Абадтагы облустук филармониянын солисти Шахра Талипова. Жарым кылымдан ашык мезгилден бери сахнадан түшпөй келаткан белгилүү урчу чыгармачылыгынын сырлары менен бөлүштү. 10 жыл мурда кырсыктан көзү өткөн кызы, белгилүү аткаруучу, Сармирдин телеберүүсүнүн алып баруучусу Гүлзат Батырканованы эскерди. Шахра Талипова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Шахрайым, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Саламатсыңарбы?
Сиз бир ушул Жалал Абад областында өмүр бою өмүрүңүздө дагы жашооңузду бир жакта өткөрүп келаткан менен Кыргызстандын ар бир айылы сиздин Шахра Талипова ким экенин билет да. 50 жылдан ашык тажрыйбаңыз бар сахнада келаткан. Бүгүнкү чыгармачылыгыңыз кандай? Бүгүнкү авазыңыз кандай? Сахнанын артында эмне түйшүк сизде дайыма ээлеп турат? Анан чарчайсызбы?
Чарчайм. Чарчайм. Мен өзүм концертимде дайыма жандуу менен ырдайм. Ошон үчүн музыканттарды коюп, отургузуп, сахнага чыгарып алып, ордоруна коюп туруп анан кийин күндө канча ырдасам ошого даярданам. Сахнага чыгарда менин колдорум муздайт кадимкидей. Буттарым тетирет. Канча элдин алдына чыксам деле ошондой. Уят болбой элге ушу жакшылап чыгармамды тартуулап берсем экен деп кудайдан тилейсиң.
Бүгүнкү аудитория өзгөрдүбү? Мисалы сиз 55 жыл мурдагы менен бүгүнкү көрүшүнүн айырмасы барбы? Анан бүгүнкү көрүшчү кандай ырларды каалайт, уккусу келет?
Көрүшчүлөрдө бар. Баягы Элбиркидей болуп аншылак болуп келе бербекмин. Азыр эмне деген көп, интернет деген көп, атаандаштык аябай күчөдү. Ошон үчүн элди тартыш үчүн, купулуна толтуруш үчүн аракет кылып жашынакай ырдап бериш керек да. Баралы деп анан кайта-кайта звонить этип жанын койбой анан толуп келишет концертке. Анан ырдаганда дагы эл менен кошо жашаш керек. Көздөрүнө билип калат да. Кандай болуп аткан. Анан ошолор менен кошо жашап, ошолорду карап, сопсонун болуп. Ошондой болсо анан кийин
гармония болот.
Болот.
Атаандаштык. Атаандаштык деген нерсе сиз үчүн эмне? Атаандаштарыңыз болду, сиз
атаандаштык кандай? Атаандаштык болсо болгондур, мен андай атаандаштыкты өзүм үчүн көргөн жокмун. Себеби менин үнүм башка, менин көрүүчүм башка. Ар бир ырчыга ошол өзүнүн көрүүчүсү кол чаап, колдоп тосулат. Анан менин үнүмдү башкалар тартып ала албайт да.
Сиз мындай гастролдорго көп чыктыңызбы?
Мен балдарымдын баарын талаастандарда, элдин арасында гастролдорду өткөрдүм да. Азыр мине, азыр жыргалда. Азыр ысык температурасы нормалдуу бир жашынакайда ак сарайларда ырдап атышпайбы. Союздун убагында СКнын агит поезд деп койчу, агит поездга чыкчубуз. Аябай дегенде кийинип алып, кышты кыш дебей, кыш азыркы кыш эчтеке эмес. Биз мондай кыштарда, бийик кыштарда катып калган кардын үстүнө чыгып ырдаган күндөрүбүз болгон. Менин балдарым жанагы Гүлзат, Марат, Мурат, Кыял деген кыздарым бар ошол. Командировкада жүрөт.
Ат үстүндө деңиз.
Ат үстүндө чоңойт. Биз араба, анан эме?
Грузовой деп койчубуз.
Грузовой машина деп койчу да го. Грузовой дейт. Ошол жерге эки жагын столду коюп турдун, ортосуна бешигин коюп алып, анан бөлөп койчу, ошондо да кармап албай. Учуларга барганда ошол жерде кемпирлер болот эле, ошолорго дайындашылам, апа мен ырдап келейин.
Карап туруңуз.
Мунагу уюңуздун сүтүнөн бышырып берип, учусун салып коюңуз, карап туруңуз. Деп жан талашып кийинип, анда дагы ап-апак көйнөктөрдү кийип, апрон көйнөктү, туфлилерди кийип аны ырдап берчүбүз.
Колдоо, мамлекеттик колдоо жакшы эле болчу эле ал кезде. Эмне
кандай колдоо айлык? Баарыбызга бирдей айлык коюп берчү. Баарыбыздын айлыгыбыз жашаганыбыз да окшош болчу. Сен байсың, жетекчилер деле мисалы үчүн мен көрүп калып, жетекчилердин деле үйү деле жөнөкөй болчу ал убакта, окшош бир бирине. Айлык менен жашачубуз, баарыбыздын айлыктарыбыз, меники 150 сом болчу, анан 1.5 ставка кылып кошуп берип, бир ушу 200 сомдон ашыгыраак айлык.
Кайсы жылдар ушул?
83, 81 жылдар болчу да.
Чоң айлык да,
ошол чоң айлык. Мен ошол айлык менен бир айдан бир айга кенен жетип,
бала чакам
кийим кечеге жетчи бардыгына.
Идрейи бар адамдар деп коелучу, өнөрдүн уюткусу бар жерге умтулат да. Адатта эми бизде болсо ушул борборда, адатта ошол эле филармония, билбейм, маданий, административдик борборду көздөй умтулат да адатта. Бирок сиз ушул талантыңыз менен электе калдыңыз да, аймакта калдыңыз. Бул сиздин өзүңүздүн тандооңуз болдубу же бир жагдай себепкер болдубу?
Муну көптөр суроо берет да, макачы ошонучу. Элеттен чыккан эл артисти мен элемин азыр.
Ошон үчүн сурап атам.
Эмгек сиңиргенди дагы ошол жактан алдым мен. СССРдин маданиятынын мыкты кызматкеримин. Аны деле ошол айылда жүрүп эле, Жалал абадта, Токтогулда жүрүп эле алып, мени бияка чакыргандар көп болду. Аябай чакырып, айланай, сен местаң, ордуң тиякта барып ошол жакта ырдап, оркестрда дешип, аябай баягы үгүттөгөндөр көп болду. Анан дарак бир жерден көгөрөт дейт го. Ошол барган жерде иштеген жериңде сонун кылып колдоп турса, тузун татып алып анан кийин
баса бериш.
Баса бериш мен үчүн өтө оор болгон да. Тум райондук советтерин депутаты болдум, райондук поселкалык советтин депутаты болдум. Кудайга шүгүр, жанагындай ардактуу атуулдарды шаардан, райондон, Бишкектен алдым, Кудайга шүгүр эле бардык эле.
Ооба.
Мактана бербейм да мен.
Ооба. Ал эми кийин жетишкен ийгиликтериңиз албетте мен башат жөнүндө сурайын дегем да. Окуп атып анан окууңузду таштап салган деп уктум эле да бияктан.
Окуп жүргөндө эле ишке киргизип коюшкан мени ал убакта. Театр ачылып калып Токтогул районундачы. Анан эми жашпыз да. Эл катары айылга калсам анан кийин окуу калып калдык. Окууну кайта Улантка чакты, турмушка чыгып кеттим.
Таасир берген эмне болду сизге?
Айылга жана өздүк көркөм чыгармачылыгы, залкар артисттер бар, чоң чоң эсте эс турсун, Айыл Тоганбай Абдиев, Бурул Чакка Кишо деген апабыз бар эле, сомурдаган. Төлөгөн Итикулов деген бир агабыз бар эле, сонун аккордеон ойногон. Ошолорду көрүп мен суктанчумун. Свети жолурдап беришчи, жанагындай үйүндү чоңойтчумун, эмелер аппаратуралар жок. Өздөрүнүн үнү менен эле өздөрүнүн сулуулугу менен ырдап бериш.
Ушул азыркы технология, ушул чыныгы көмөкөйдөгү талантты жеңип бараткан жокпу? Ырчылык өнөрдүн абалы кандай бүгүн?
Фонограмма чыкканда эле сүйүүнүн ырчыларыбыз көбөйүп кетпеди. Жакында министрлик чыгарды го буйрук жандуу менен ырдагыла деп. Мага жакты ошонусу.
Сиз ырдаган хит болуп калган ушул күнгө чейин. Канча жыл мурда ырдаганыңыз деле эсимде жок. Мен Сагыйпа Чечебаев атында сыйлыкка болгонсуз.
Ооба. Сүйүүнүн күчү керемет.
Сүйүүнүн күчү керемет деген ырыңыз менен да.
Ооба.
Анан ушул ыр бүгүнкү күнгө чейин жашап келатат. Буну узак жашап калышынын сыры эмнеде сиздин оюңузча?
Сыры эми биринчи аткаруучу кандай жакшы аткарып койсо ошол менен уланып кете берет да.
Сөзү кимдики?
Сөзү бул Текебай Мураталиев деген токтоолдук. Анан ошол атабыз сүйүүнүн күчү керемет деп ыр жараткан. Ал ыр акимге деген ыр болчу. Өзүнүн оозунан үйрөнгөм да. Мага ылайыксыз да, мен акимге да ырдаганга болбойт да. Текебай атанын көзү өтүп кетти. Өтүп кеткенден Асан Калы Керимбай ырдап көрдү. Бакыш менен ал айтып атып, сен ырдап көрүш деп бакыш ошентти да, менин үнүмө болбой койду Текебай атанын ырды. Анан мен ырдап көрсөм менин үнүмө сонун отуруп калды. Абдысатаров деген журналист бар го.
Ооба, акын журналист.
Ошол кишиге айтып, ал киши Ошто иштеп турган элдердин башчысы болуп, жетекчиси болуп анан ырдап койсом эле ырдачы, ушул ырың сонун экен деди. Анан бул эми ырдаганга болбойт, мага ылайыксыз текси дедим. Анан мен жазып берем анда сонун кылып деди. Анан ошол киши мындай которуштуп, акингени буруп окшоштуруп сонун кылып жазып берип койду.
Кайрыштап берди.
Анан балдар ырдап жүрбөйбү азыр? 60 жылдай болуп калды окшойт бугун.
Бүгүн сиз эми албетте сиздин шакирттериңиз деле көп болсо керек.
Ооба.
Талайларды менен баалап баамдап атсаңыз керек да. Бүгүн жаштарда ошол сахна, бул супара деген түшүнүк барбы? Сахнага сый урмат канчалык бүгүнкү жаштарда? Талантка мамиле кандай? Анан улуунун асааттарын угуу, ошолордон өрнөк алуу деген нерсе барбы бүгүнкү жаштарда?
Алар өрнөк алып сурап, сахнага кандай чыксак болот, сахнада кандай жүрсөк болот деп сурашпайт. Мисалы мен өзүм иштеп аткан жерлерим айтып атат, сенин ишиң эмне деп коюшуштары мүмкүн да. Анан ошон үчүн мен унчукпайм, кагуу жегенден көрө жөн эле сый менен эле картай депчи.
Эмне үчүн ушундай муун болуп атат?
Аны эми
заман күнөөлүү болуп атабы?
Заман жакшы эле го. Заманыбыз кудайга шүгүр жетиштүү. Мынакей азыр жетиштүү
билим жетишсиз болуп атабы?
Окуш керек, анан ресурс иштеш керек. Ресурс сахнага иштеп чыгыш керек, үйрөтүш керек. Болду ошол эле.
Албетте мен бул суроону сурабай да кое албайм. Эми өтө өкүнчтүү албетте. Гүлзат Батыркананы жоготуп алдык, 10 жылдай болуп калды го кеткенине.
Мына 10 жылга кетип атат. Ооба, 10 жыл болуп калды.
Албетте арты кайрылуу болсун, эми калган балдарыңыз аман эсен болсун. Өткөндө сиз ушул Гүлзат Батырканан эскерүү деп даэр чыгармачылык кече уюштурдуңуз.
Эми эскербей койсо болбойт да. Пландарыбыз толтур эле болчу. Сөзмөр, куудул, өзү ресурстук да демес күчтүү болчу. Фотосессия кылып, концерттерге чыгарда даярданып, клиптерди тарттырып бизди жетелеген Гүлзат болчу. Гүлзат айынын клипти деле билбей калдым азыр. Клипти деле билбейм, оюм башка да. Туулган күнүн эскеребиз 27 июнда. Ага бата кылып куран октабыз. Асыз болбойт, мен жүрөгүмдө турат дайыма. Кеткен күнү январдын 2-си кетти, 4-үнө жерге берилди. А күнү эскеребиз биз жаңы жыл дегенде деле билбейм, жаңы жылды тоозбойбуз. ошону Куран окутабыз. Ошону тойлонан кийин балдары чоңойду.
Гүлзат Эскерүү деген ырды оонун ким чыгарган, сөзүн ким жазган?
Гүлзат Эскерүүнү Жалал аттагы эле Анар Байымканов деген бар бизде оркестр башчысы. Ошол киши оонун жараткан. Кындар Абдыкайым Ашымбаев, режиссер Успар Матов деген Алимбай. Ошол эле Анар Байымканов ошолор чогулуп алып текстин өздөрү жазган. Себеби эмне жана Анарбайдын да баласы өтүп кеткен да баштан өткөн киши жазыш кыйын болуп тур да баргач
ырдашымдан бетер оор болсо керек.
Ырдашы берип сагылып атканда баардыгы эле ыйлай берчи, мен башталганда алар токтобой калчы. Ошентип атып зорго зорго чыгаргам аны.
Эми калган балдарыңыз аман эсен болсун. Балдарыңыз негизи чыгармачыл үй бүлө экен сиздики?
Балдарым Мараттын аранжировщик, чыгармачылык үй бүлө. Кыялымда чыгармачылык, бирок окууну башканы бүткөн. Берки энергетик балам бар, ал бизден кыйын. Кудай сактасын.
Сизде качан бийинчи концерт болот? Качан бересиз чыгармачылык концерт?
Кудай буюрса Жалал атта берген атам сахнада 53 жыл үй бүлөлүк концерт деп берген атам. Мен жашымы айтпайм да, өздөрү билип алат элдер. Ошентип өзүбүздүн Жалал аттан областтан баштаган атам.
Албетте өзүңүз тапкан кадыр баркыңыз бул сиздин талантыңыз, өнөрүңүз, өнөрүңүз болсун дайыма. Ийгиликтерди каалайм.
Сизге чакырганыңарга рахмат. Ушул жамаатыңарга ден соолук каалайм. Элибизде тынчтык болсун.
Урматтуу каармандын көрөрман, бүгүн биз азаттыктын сыябан берүүсүндө кыргыз эл артисти, ырчы, аткаруучу Шахрат Талипова менен маектештик. Маекте Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулу алып бардым. Аман болуңуздар.
Урматтуу каарман, ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттыктын azattik.org сайтынан окуп турууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.